Сваю сённяшнюю катэхэзу Бенедыкт XVI прысвяціў малітве благаслаўленні і падзякі, якой святы Павел пачаў сваё пасланне да эфесцаў. Папа адзначыў, што Павел благаславіў Бога, бо ён адкрыў нам таямніцу сваёй волі. Святы Отец падкрэсліў, што тэрмін таямніца, які часта сустракаецца ў святым пісанні і літургіі, у кантэксце веры азначае перш за ўсё міласэрную волю Бога, план яго любові, якая ў Єзусе Христе цалкам адкрылася і дала магчымасць зразумець разам з усімі святымі, што такое шырыня і даўжыня, вышыня і глыбіня, і пазнаць любоў Христа. Папа адзначыў, што апостол праслаўляў Бога і адначасова тлумачыў прычыну гэтага праслаўлення. Перш за ўсё мы павінны благаславіць Бога Айца, бо, як кажа святы Павел, ён выбраў нас перад стварэннем свету для таго, каб былі святымі і нявіннымі перад ім у любові, сказаў папа.
Dio ci ha chiamato all'esistenza, alla santità. E questa scelta precede persino la creazione del mondo. Da sempre siamo nel disegno di Dio, nel suo pensiero.
Бог паклікаў нас да існавання святасці ў хрысціянскім жыцці і служэнні яму ў касцёле. Гэты выбар нават папярэднічаў стварэнню свету. Мы заўсёды былі ў яго плані і думках. Пакліканне да святасці адзінства з Богам, адзінага па-сапраўднаму святога, належыць да яго вечнага плана, плана, які працягваецца ў гісторыі і ахоплівае ўсіх мужчын і жанчын у свеце. Бо гэта універсальнае пакліканне. Бог не выключае нікога са свайго плану любові.
Dio non esclude nessuno. Il suo progetto è solo di amore.
Папа таксама звярнуў увагу на тое, што святы Павел паказаў нам, якім чынам Бог Айцес рэалізаваў свой план збаўлення. Пантыфік адзначыў, што праз крыжовую ахвяру Хрыста, якая была унікальнай і непаўторнай падзеяй, Бог паказаў, што любіць нас не толькі на словах. Святы Павел запрашае нас зразумець, наколькі глыбока з'яўляецца любоў Бога, што перамяняе гісторыю, бо перамяніла яго ўласнае жыццё зганіцеля хрысціян у нястомнага апостала Евангелля, звярнуў увагу папа. Пантыфік падкрэсліў таксама, што благаслаўленне святога Паўла заканчваецца зваротам да святога Духа, які быў выліты ў нашае сэрцы, і мы атрымалі яго як абяцаную пячатку. Такім чынам, у малітве благаслаўлення святога Паўла ёсць заклік да разважання над дзейнасцю трох асоб святой Тройцы: Айца, які нас выбраў яшчэ перад стварэннем свету, Сына, які адкупіў нас сваёю крывёй, і святога Духа, які з'яўляецца залогам нашай вечнасці і будучай хвалы.
Nella preghiera costante, nel rapporto quotidiano con Dio impariamo anche noi come San Paolo.
У пастаяннай малітве, ў штодзённых адносінах з Богам, давайце навучымся і мы, як святы Павел, заўважаць заўсёды больш ясна знакі Божага плану і яго дзейнасці, у прыгажосці Стварыцеля, якая адлюстроўваецца ў яго стварэннях, як спяваў святы Францішак: «Пахвалёны будзь мой пані ва ўсіх сваіх стварэннях». У сваім жыцці святыя паказваюць асабліва ясна, што можа зрабіць моц Бога з чалавечай слабасцю. Ва ўсёй гісторыі збаўлення Бог становіцца блізкім да нас і з цярплівасцю чакае нашага часу, разумее нашу нявернасць, умацоўвае нашу дзейнасць.
E attende con pazienza i nostri tempi, comprende le nostre infedeltà, incoraggia il nostro impegno e ci guida.
Бенедыкт XVI адзначыў, што малітва дапамагае людзям натхняцца ў сваім жыцці не эгаізмам, жаданнем валодання і ўлады, але бескарыснасцю, жаданнем любіць і служыць. Гэта, паводле яго, адзіная магчымасць прынесці святло ў цемру свету.